vybil sa mi telefón, vtedy som nemal ešte ani externú nabíjačku zo seba, takéto veci. Už mám čo to pochodené po zahraničí, ale že reálne nepoznám Slovensko a vždy som sníval o nejakom vlastnom projekte, tak som si povedal, že idem do toho, že idem teda aktívne cestovať po Slovensku. Je to dobré jedlo, dobrá káva, tak jasne, že to ľahko odporúča ďalším. Čo je podľa mňa najkrajší a najľahší spôsob marketingu a je lepšie byť predpripravený a to poistenie nie je nejak finančne náročné. Je to podľa mňa to najmenej, čo môžeme urobiť pred tou samotnou prípravou a tou túrou.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Cestovať za krásnymi výhľadmi a skvelými zážitkami nemusíme len za hranice. Aj u nás doma na Slovensku si prídu na svoje všetci milovníci turistiky, pamiatok, aj gastronómie. O tom, čo všetko sa oplatí vidieť na Slovensku, ako si naplánovať taký výlet a koľko nás bude stáť, tak o tom si porozprávame v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve so skúseným cestovateľom a blogerom Radoslavom Hopejom, ktorý vyhľadáva na Slovensku také netradičné a zaujímavé miesta. Dobrý deň, pekne vítam.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Už som spomínala, že vy vyhľadávate na Slovensku také netradičné miesta. Ja začnem aj tak náš rozhovor, tak netradično, turisticko, humorne. Je pravda, že sa, ak ideme teda po žltej, vždy sa stratíme?
Neviem, či to je úplne, že pravidlo, ale stalo sa to aj mne, nebudem klamať, že nie. Stalo sa mi to už viackrát, ale asi tak najviac, čo som naozaj, že som sa stratil, že som bol so troška hotový, bolo na Šranenských pieskoch na Záhorí. Uh-huh. To je veľmi pekné miesto, ale tam nech sa človek pozrie na ktorúkoľvek stranu, vyzerá tam všetko všade rovnako. Čiže ja som tam vošiel a potom som nevedel, kde mám výjsť z toho miesta. Vybil sa mi telefón, vtedy som nemal ešte ani externú nabíjačku zo seba, takéto veci. A bolo nejakých 35 stupňov vtedy. Tak mi nebolo všetko jedno, ale potom našťastie som si povedal, že rado veci stál na Slovensku, že nejak sa ti to musí podariť, tak potom našťastie som vyšiel teda.
A ako si sa z toho dostali? Teda podľa čo? Podľa machu, podľa svetových strán, podľa
slnka? Som išiel tak, že som išiel na všetky možné strany, kde som si myslel, že som vošiel.
Ano.
A potom jedna z tých miest bolo to správne.
Že stopy v piesku tak. Vy máte zaujímavý blog a ešte so zaujímavejším názvom Nie je túra bez štúra. Je to zámerne, je to preto, že cestujete po Slovensku, ale ja ešte vás prezradím, že viem o tom, že vy dokonca máte podobizeň štúra niekde vytetovanú.
No mám vytetovanú jeho podobizeň na ruke, na predlakti. Celá tá prvotná myšlienka paradoxne vznikla v čase, keď som žil v Rakúsku, lebo ja som si práve tam uvedomil, že už mám čo to pochodené po zahraničí, ale že reálne nepoznám Slovensko a vždy som sníval o nejakom vlastnom projekte, tak som si povedal, že idem do toho, že idem teda aktívne cestovať po Slovensku a iba po Slovensku, lebo verím, že mi dajú aj poslucháči za pravdu, že najprv by sme mali poznať našu krajinu poriadne a mať ju precestovanú. A to tetovanie som si dal práve v tom čase, keď som žil v Rakúsku a keď som presne si pamätám, ako som sedel pri stole a vymýšľal som názov toho blogu a toho projektu, tak som si povedal, že skúsim prepojiť práve s tým štúrom, keďže ho mám na tie ruke a keďže nie len teda pre mňa, ale verím, že aj pre iných, bol veľkou národnou osobnosťou Slovensko, veľmi veľa toho dokázal počas života a keďže, ako som spomínal, cestujem iba po Slovensku, tak som si povedal, že to skúsim prepojiť a tak vznikla teda tá slovná hračka potom.
Mm-hmm. Ale hovorí to aj odborník, vyštudovaný kulturológ, tak aj tam je tiež to spojenie. A spájate aj tú kulturológiu práve s tým cestovaním po Slovensku?
Určite, ale ja sa veľmi teším, že môžem využívať tie poznatky, ktoré som nadobudol počas štúdia. Ja som dokonca aj písal bakalárku o Štúrovi. Mm-hmm. Čiže tam bol nejaký taký môj prvotný kontakt s touto osobnosťou a potom tak nejak prirodzene išlo ďalej. A hovorím teda, teším sa, že môžem tie poznatky využívať aj, mm-hmm. aj pri svojej práci.
Mm-hmm. A vy ste, ako ste spomínali, žili v Rakúsku, tam ste aj pracovali a potom vznikol nápad, teda ako vznikol ten nápad, teda prísť a cestovať po Slovensku, odísť z tej práce, možno že vrátiť sa späť domov, keď mnohí odchádzajú, ale opačným smerom.
Tak to je pravda, že ja sa priznám, že už to, že či odídem zo Slovenska, bol pre mňa celkom náročné rozhodovanie, lebo nie je to ľahký krok v živote mladého človeka alebo celkovo ľudí. Ale potom to, či sa vrátim naspäť, som ja reálne riešil v sebe asi nejaký že 6 mesiacov, pol roka to bolo určite, lebo opäť to nebolo ľahké rozhodnutie. Ja som teda pracoval vo Viedni ako manažer v reštaurácii, čiže mal som sa dobre, mal som dobrý plat. Mm-hmm. Bola to veľmi príjemná práca, aj keď som tam bol asi že non-stop v tej práci, ale potom prišiel taký bod, že mne začalo jednoducho to Slovensko chýbať, že ja sa priznám, že prišiel som do bodu, kedy som bol už unavený z toho, že hovorím iba nemecky a anglicky. A že jednoducho mi chýbala slovenčina, chýbal mi domov, chýbala mi rodina. A samozrejme, jeden z takých tých hlavných dôvodov, prečo som sa teda nakoniec vrátil, bolo aj to, že som chcel skúsiť nejakú vlastnú formu podnikania a ísť sám za seba. A v tom Rakúsku teda vzniklo to, že idem, tá myšlienka toho, že idem cestovať a spoznávať Slovensko, a potom nejak postupne sa to nabaľovalo, že som to začal teda, začal som o tom písať, začal som dávať tie tipy aj na svoje sociálne siete a tak nejak postupne budovať ten projekt.
Tak ste sa vrátili späť, cestujete po Slovensku a vaše zážitky sprostredkúvate práve nám. Podľa čoho si vyberáte miesta, kam cestujete?
Tak tých možno nejakých zdrojov inšpirácie je viacero. Určite, ako ste už aj vyspomínali na začiatku, že teda snažím sa hlavne navštevovať a ukazovať ľuďom možno nejaké menej známe miesta, ale miesta, ktoré sú nejakým spôsobom unikátne, či už v rámci našej krajiny alebo v rámci Európy či sveta, lebo aj také miesta tu máme, takže nehovorím teda samozrejme, že mám pochode na Vysoké Tatry a také tie známejšie miesta, ale vyslovene sa snažím ukázať ľuďom, že je tu toho veľa a je tu toho veľa, čo možno oni nepoznajú, tak to je taká, to je taká prvá inšpirácia. Potom mi napríklad zvyknú písať aj ľudia, typy nejaké, že u nich doma, odkiaľ pochádzajú, že je niečo zaujímavé, že majú nejaký nejaká budova alebo pamiatka alebo podobne, a že by boli radi, keby tam prídem a odprezentujem to trošku a ukážem to ďalej Slovensku. A tretím zdrojom, kam idem, sa priznám, že trošku ma to smeruje aj v rámci spoluprác, že nejaké miesta konkrétne, kam idem, sú fixnuté aj na tie spolupráce.
Tak poďme hneď k tomu, dajte nám nejaké tipy najzaujímavejšie, začneme kultúrou, kultúrnymi pamiatkami napríklad.
Môžeme začať, ja by som začal možno tak trošku možno klišé, ale na Slovensku máme naozaj veľmi veľa a v podstate okrem mora tu máme všetko, máme krásne hory, zrúcaniny hradov, krásne pamiatky, architektúru naprieč mestami, tak ja by som možno vypichol samozrejme, alebo by som začal možno tým, že tak veľmi skromne, aby si ľudia pozreli môj Instagram napríklad, kde verím, že nájdu veľa inšpirácie, ale ak by som mal povedať napríklad nejaké konkrétne, tak v rámci tých pamiatok ja by som možno spomenul napríklad drevené kostoly na východnom Slovensku, ano, ktorých je tam pomerne veľa a niektoré z nich sú dokonca aj zapísané v UNESCO a je to naozaj, sú to naozaj pamiatky a stavby, na ktoré môžeme byť právom hrdí a nenájdeme ich nikde inde, takže o to viac určite.
A ktoré ste napríklad vy videli, alebo ako, kde by ste nám odporúčali? Ja som napríklad,
nepoviem vám úplne názvy, lebo to si nepamätám, tých kostolíkov, ale napríklad mám pochodený Horný Zemplín region, kde ich je pomerne veľa. A je to podľa mňa, ja som vyslovene mal raz taký výlet, alebo ako to nazvať, že som išiel po tých kostolíkoch. Aha, čiže naozaj ich tam veľmi veľa. Ono možno sa tým takým neznalým môže zdať, že v podstate vyzajú rovnako, ale oni sú naozaj zaujímavé aj tým, že sú celé z dreva, aj to, ten interiér je veľmi unikátny, takže stoja za to určite.
No a ak by sme prešli, to sú kultúrne, možno, že nejaké, máte nejaký taký obľúbený, možno, že hrad, alebo niečo čo ešte nepoznám, alebo také tie najznámejšie veľké hrady. Áno, to poznáme, ale zase, že Slovensko je aj tou mekou tých stredovekých hradov.
Určite áno. Ja by som možno povedal, že rozmýšľam, či mám nejaký taký špeciálny. Neviem, či to môžem teda úplne povedať, ale v júni mi vyjde kniha dokonca a bude o hradoch a zámkoch, tak verím, že tam si ľudia nájdú inšpirácie. Takže ale ja by som možno spomenul, samozrejme po tých známejších, ako je Spišský hrad alebo tak, tak mne sa napríklad veľmi páčia hrady, ktoré naozaj sa tí ľudia, tí nadšenci snažia opravovať. Čiže napríklad hrad Zborov na východnom Slovensku alebo aj Jesenovský na východe. Podľa mňa je veľmi pekne spravený aj Trenčiansky hrad, kde naozaj z neho vyťažili a spravili tam pekné múzeum, pekné expozície, čiže je aj tých hradov určite veľa, ktoré sa oplatí vidieť a navštíviť.
A ak by sme prešli napríklad k prírodným pamiatkám alebo ešte možno, že k nejakým vašim obľúbeným zaujímavým miestam?
Tak čo sa týka prírody, tak ja to robím teda tak, že snažím sa to naozaj striedať, aby si každý ten človek u mňa našiel to, čo ho baví, lebo však každého baví niečo iné. Ale teda aj ja osobne mám veľmi rád turistiku a ja by som možno spomenul napríklad také Malé Karpaty, tuto na západnom Slovensku, lebo to je podľa mňa veľmi pekný tip a teda príjemný tip, možno aj pre menej zdatných turistov, lebo Malé Karpaty samo o sebe podľa mňa nie sú úplne že náročná turistika, ale zároveň majú, alebo respektíve ponúkajú krásne výhľady a sú to niektoré tie vrchy alebo respektíve niektoré chodníky, ktoré tam sú, sú podľa mňa dostupné pre nejaké rodinky s deťmi, čiže určite Malé Karpaty odporúčam.
Uh-huh. A chodíte väčšinou ako turista, alebo po tých napríklad Malých Karpatoch, alebo akým spôsobom? Radšej máte teda turistické nejaké trasy, chodníčky, alebo konkrétne idete na nejakú pamiatku, na tak, nejaké konkrétne miesto?
Ako som spomínal, snažím sa to striedať. Ja sa priznám, že mňa bavia hlavne miesta, kde nie je veľa ľudí okolo mňa, že si to viem viacej užiť aj tú atmosféru. A tak, takže určite, určite aj v Malých Karpatoch sú také miesta, ale naozaj sa veľmi poteším, aj keď idem do nejakého mesta, napríklad taký Bardejov alebo Trnava sú krásne, krásne mesta, ktoré Levoča alebo Košice, ktoré určite tiež stoja za to a je to presne o tom, že každého baví niečo iné, takže, takže ja sa to snažím teraz striedať.
A je nejaké miesto, ktoré vás úplne že dostalo?
Tých miest sa priznám, že je viacero. Dostali ma aj pozitívne, aj negatívne. O negatívnom úplne asi nebudem hovoriť, lebo každý to máme inak možno, ale ja napríklad sa priznám, že mňa veľmi príjemne prekvapilo napríklad také nádvorie Európy v Komárne. Mm-hmm. To ide dokonca o Európsky architektonický unikát. Tam, keď človek príde, tak tam sa nachádzajú budovy, ktoré reprezentujú jednotlivé členské štáty Európskej únie. To znamená, že keď tam prídete, tak sa za pár minút ako keby prejdete po celej Európe. Čo je podľa mňa veľmi krásna myšlienka, veľmi pekný nápad. Len je trošku škoda, že nie je tam vyťažený ten turistický potenciál z tohto miesta, že tam za mňa minimálne by tam mali byť ľudia, že 24/7 plné námestie turistov, či domácich, alebo zahraničných. Zatiaľ to tak nie je, tak verím, že sa to zmení, ale toto naozaj je podľa mňa také, že fakt, že pekné miesto. A potom by som ešte spomenul tak moju jednu z takých srdcoviek, tak je to napríklad aj Mohyla Milana Rasislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom, kde ja keď som bol, tak naozaj to malo pre mňa takú veľmi zvláštnu, ale veľmi tak v pozitívnom slova zmysle atmosféru a podľa mňa je naozaj veľmi dôležité, aby sme si uctievali a vážili tie osobnosti našich dejín, lebo však aj Štefánik toho veľa urobil, čiže určite aj toto miesto by sme mali navštíviť a dokonca tam je teraz nedávno urobené také pekné infocentrum, kde oni vám pustia aj film o tom Štefánikovi, o tom, ako sa stavala tá mohyla, nejaké také zakulisné informácie, vedie sa tam kúpiť nejaký suvenír, čiže naozaj miesto, ktoré má teda úctu, kde si naozaj máme vážiť, kde sme, ale zároveň z neho trošku vyťažili ten turistický potenciál.
A prezentujete aj miesta, spomínate jednu veľkú osobnosť našich dejín, tak aj tie štúrové miesta?
Tak ja teda samozrejme, že sa vždy poteším, keď idem na nejaké miesto, ktoré je spojené teda aj s ním, tak samozrejme, že napríklad asi 2 alebo 3 týždne dozadu som dokonca robil sprievodcu po Bratislave po stopách Ľudovita Štúra, jednej základnej škole. Čiže určite napríklad úplne môj prvý výlet, keď som začínal s týmto projektom, bol v Modre, ktorá bola teda s ním spojená, že on tam žil posledné roky, takže snažím sa teda samozrejme nejakou svojou troškou prispieť k tomu, aby ten jeho odkaz ešte pretrvával aj dodnes.
Mm-hmm. A hovoríte, že sprevádzate aj deti a po školách.
To bolo iba výnimočne.
Ale prezentujete, hovoríte, robíte aj prednášky na školách. Majú možno, že mladí záujem cestovať po Slovensku a spoznávať to Slovensko naše?
Ja si myslím a môžem povedať naozaj úprimne, že áno, že som milo prekvapený z tých, samozrejme, že nie všetci. Každého baví, ako som spomínal, niečo iné. Je mi jasné, že keď mám skupinku 20 detí, že nie všetci sú tam turisti, to je úplne jasné. Ale mňa vždy veľmi poteší, keď dokonca ja dostávam spätnú väzbu, že oni mi dávajú napríklad tipy, že čo sa im páčilo niekde, alebo tak. Takže a stále sa snažím prezentovať to, že naozaj a verím, že mi dávajú za pravdu, že najprv by sme mali poznať tú našu krajinu a myslím si, že sú tiež s týmto názorom stotožnení. Teda.
A máme tu niečo, čo je na takej svetovej úrovni, možno že porovnateľné so zahraničím, čím sa môžeme možno že pochváliť, čo máme jedinečné?
Tak máme tu viacero unikátov, ktoré sú možno aj na tej svetovej úrovni. Podľa mňa aj to, ako som spomínal, to nádvorie Európy v Komárne je presne takýmto príkladom. A ja by som potom napríklad ešte spomenul skalné obydlia v Brhlovciach. To je svetový unikát. To znamená, že nikde inde na svete to ľudia nenajdu. A sú to teda domy, ktoré sú vytesané priamo do skal. V súčasnosti je tam zriadené múzeum, čiže ľudia si vedia vedel sa pár eur pozrieť, ako to tam kedysi vyzeralo.
Čiže tie... pôvodne tam áno. žili. To, a to zase máme porovnateľné s Jordánskom a s Petrou, nie?
Dobre,
s kamenným
mestom. Či by som to úplne porovnával. Sa priznám, že toto úplne asi nie, ale...
Lebo... Mesto nebolo také typické áno. ubytovanie, ako áno, že, áno, kde
ale
ľudia bývali.
Neporovnával by som to asi úplne s tou Petrou, sa priznám, ale, lebo však aj to, pardon, aj to je veľmi pekné miesto. Vedia si pozrieť, ako tam žili kedysi tí ľudia a rovnako tak niektoré tie domy sú ešte využívané ako vinné pivnice dodnes. Mm-hmm. Čiže napríklad to, potom by som možno ešte spomenul také možnosť tých známejších je najvyšší gotický oltár drevený v bazilike svätého Jakuba v Levoči, ktorý mm-hmm. má vyše 18 metrov, alebo napríklad aj také známe čičmany, ktoré sú prvou rezerváciou ľudovej kultúry na svete. Čiže naozaj tu máme tých unikátov pomerne veľa a máme byť na čo pravom hrdí, podľa mňa.
A možno vy ako odborník, kulturológ, chceš to tak najlepšie spoznať, možno, že cez aké dnešné, možno, že priestory, pamiatky, tú našu históriu, kultúru, možno, že aj tie skanzeny sú u nás tiež také unikátne, vy tak nejako to tak prepájate?
Tak snažím sa, samozrejme, napríklad minulý týždeň som bol v Detve, ktorá mm-hmm. doslova dýcha folklorom a ľudovou tradíciou, čiže určite...
To tam vidieť napríklad?
To tam je aj vidieť, mm-hmm. tam sú na to aj pravom hrdí, samozrejme.
Aj detvianský kroj ste si
aj detvianský kroj som mal, samozrejme, áno, áno. To by som si neodpustil, keďže si ho neoblečiem, keď už mm-hmm. som tam. Takže mm-hmm. určite áno, ale aj tie skanzeny sú veľmi, veľmi pekný typ na to, že naozaj netreba zabúdať na tú našu históriu a možno byť tak právom hrdý na to, čo bolo. Ale ja by som možno iba tak povedal, že ale stále všetko takej zdravej miere, áno, lebo občas sa to tak posúva tým možno takým iným neúplne dobrým smerom, tak možno iba to by som tak dal do pozornosti.
No ak by sme si to mohli tak rozdeliť, že západ, východ, stred, možno čo by ste vypichli, čo tam vidieť?
No, to je veľmi ťažké, lebo však hovorím, je toho naozaj veľmi veľa, ale ja som si teda pripravil z každého miesta jedno, mm-hmm. respektíve z každej časti Slovenska. Tak na východnom Slovensku je jedno z mojich najobľúbenejších miest vrch Sivec nad priehradou Ružín mm-hmm. v Košickom regióne. A to je podľa mňa veľmi, veľmi pekný tip aj pre ľudí, ktorí možno nie sú naozaj opäť zdatní turisti, lebo nie ide o veľmi náročnú turistiku, ale zároveň ten vrch ponúka naozaj krásne výhľady počas celého roka, čiže určite to stojí za to.
Ťažko je dostať sa hore pre nás menej zdatných turistov.
Je to trošku také v závere strmšie, ale stále to podľa mňa stojí za to. Mm-hmm. A naozaj tie výhľady v závere, v cieli, budú takou odmenou za ten výstup. Čiže určite to. Tam za priaznivého počasia ľudia vidia dokonca Tatry odtiaľ a tak, takže naozaj to stojí za to. Na strednom Slovensku by som možno spomenul dedinku Špania Dolina, nedaleko Banskej Bystrice. Mm-hmm. Táto dedinka je v poslednom čase možno trošku taká viacej známejšia a navštevovanejšia, ale ja som tam teda bol ešte, keď som začínal a už vtedy ma očarila hlavne v zimnom období, mm-hmm. keď tam sneh má takú príjemnú čarovnú atmosféru.
Tam sú ešte aj také pôvodné domy.
Áno, áno, áno. Také, že naozaj je tam aj tá história toho baníctva zaznamenaná na viacerých miestach, čiže napríklad to. A na západnom Slovensku sa priznám, že neviem úplne, že či budú posluchači všetci so mnou stotožnení s touto mojou odpoveďou, ale ja by som povedal napríklad Bratislavu. Mm-hmm. Lebo Bratislava je naše hlavné mesto a ja mám rád Bratislavu a myslím si, že za posledné roky sa to tu naozaj príjemne zmenilo a tí kompetentní sa naozaj snažia, čiže určite napríklad Bratislavu.
A čo by ste v Bratislave napríklad odporúčili vidieť? Kam? Lebo je tu toho naozaj veľa, možno, že čo vás iba tak osobne oslovilo?
Tak ja by som, samozrejme, okrem tých takých klasík, ako je UFO, Bratislavský hrad, ja by som napríklad možno povedal aj také menej známejšie miesta, ale ktoré sú opäť nejakým spôsobom zaujímavé. Spomenul by som napríklad galériu Schrott Park v Devinskej Novej Vsi.
Mm-hmm, je to
galéria, kde vlastne autor tohto projektu vyrába rôzne zvieratka alebo postavy zo starých skrutiek, zo železa a z nejakého odpadu. To znamená, že on to recykluje a vlastne vytvára z toho novú formu umenia, čo je podľa mňa veľmi pekný nápad. A je to taký príjemný typ aj na nejaký rodinný výlet s menšími deťmi teda. A potom by som ešte možno spomenul Biele skaly, to je Devinská kobila, myslím, že domácim a predstavčom pomerne známa, ale Biele skaly je miesto, ktoré sa nachádza kúsok od nich a od tej Devinskej kobily. Je to také veľmi príjemné miesto, nachádzajú sa tam také indiánske totémy, ľudia sa tam vedia opekať, čiže aj tu v Bratislave je takých možno také zákutia, kde naozaj není, že veľa ľudí.
Uh-huh. A poďme teraz takým praktickým veciam. Ako dlho napríklad vám trvá, keď si idete naplánovať taký výlet? Ako sa dlho dlho pripravujete a čo všetko?
Tak ono záleží od toho, že na ako dlho idem, samozrejme, že či idem, lebo zvyknem chodívať na jednodňové výlety alebo
túry. Vyrážate, kde bývate?
Bývam teda v Bratislave, takže to je môj východiskový bod. Záleží teda, že či idem na jeden deň, ale keď už idem napríklad na ten východ, tak samozrejme, že idem na viac dní, aby som toho stihol čo najviac, keď už som tam, lebo sa snažím teda rozmýšľať možno trošku aj ekonomicky, aj ušetriť si čas, keď už som tam samozrejme. Takže tých faktorov je viacero, ale určite mi samotná príprava trvá niekoľko dní, lebo ja sa priznám, že ja som taký typ človeka, že ja potrebujem mať pripravené tie veci, aby ma nie úplne niečo nečakané zaskočilo. Samozrejme, ak idem niekde v rámci spolupráce, tak si potrebujem predpripraviť možno ten content, ktorý tam budem tvoriť, aby som išiel pripravený, lebo to mi tiež ušetrí čas na tom konkrétnom mieste. Čiže samotná príprava možno nejakého toho itineráru a programu a tak mi trvá naozaj niekoľko dní.
Mm-hmm. No a čo všetko si máme zabezpečiť, ak plánujeme takýto výlet? Musíme dopredu si naplánovať ubytovanie, priestor, kam ideme, možno, že čo chceme vidieť, ako tak prakticky na to?
Určite ja by som možno začal tým, že ak máme už vybraté možno obdobie, kedy, tak pozerať si možno počasie, lebo určite by človeka zamrzelo, keď niekde príde a prší mu tam, takže určite si kontrolovať počasie, to je taký základ podľa mňa, a samozrejme potom ubytovanie a nepodceniť ani možno nejakú výbavu, čo sa týka možno obuvy. Vždy je dobre mať nejakú dobrú tú obuv, samozrejme aj nejaké oblečenie poriadne a podobne, čiže už tú samotnú prípravu by ľudia podľa mňa nemali podceňovať, aby potom neboli zbytočne prekvapení alebo možno sklamaní, keď sú niekde už.
Ako je to s ubytovaním napríklad v rôznych častiach Slovenska? Je niekde, kde si potrebujeme dopredu niečo vybrať? Je napríklad niekde miesto, kde naozaj nedostaneme ubytovanie? Alebo ako možno, že na ubytovanie, hotely, apartmány, čo odporúčate?
Tak asi záleží opäť možno od regiónu, že kam sa vyberieme, a rovnako tak samozrejme aj od ročného obdobia. Určite si myslím, že sú regióny, kde je letná turistická sezóna veľmi silná, že tam podľa mňa si treba to ubytovanie riešiť s predstihom. Keď sa bavíme teda o nejakom hoteli alebo penzióne, áno, alebo potom samozrejme existujú možno aj nejaké súkromné ubytovania, tak určite s predstihom, ale ak sú nejakí takí možno odvážnejší a takí dobrodružnejší tí ľudia a turisti, tak určite odporúčam nejaké útulne, ktoré sú naprieč Slovenskom pomerne, je ich pomerne veľa, sú voľne dostupné, takže a tam vedia podľa mňa bez problémov prespať, len by som možno ešte upozornil na to, že teda tie útulne nie sú úplne že vybavené, tam je naozaj že minimum nábytku a minimum veci, ale aby teda ľudia, čo verím, že ale vedia, keď tam už pôjdu, aby tam udržiavali teda čistotu, poriadok a takú možno ohľadoplnosť k tej prírode a k tým ďalším turistom, ktorí tam potom po nich prídu.
A kde sa napríklad s takými útulňami stretneme? To je počas nejakej túry alebo na akých miestach?
Tie útulne zvyknú byť na takých odľahlejších miestach, čiže naozaj, lebo potom zvyknú byť napríklad také kempingy, kde ľudia môžu stanovať. Mm-hmm. To je pri nejakých takých známejších turistických oblastiach, kde tie kempingy ponúkajú potom aj také veci ako toaletu a sprchu, čo tiež je celkom také, že dôležité, si myslím. Takže tých možností toho ubytovania je viacero, už je potom podľa mňa na tom konkrétnom človeku, čo preferuje.
Mm-hmm. A vy čo preferujete? Aj stanujete, aj útulne? Aj ako to
no ja sa priznám, že samozrejme, že mám odžité aj stanovanie. Bol to zážitok, ale priznám sa, že teraz som vo fáze, že už potrebujem mať posteľ. že sa potrebujem dobre vyspať, lebo ja potom nie som veľmi použiteľný, sa priznám, keď nie som vyspatý dobre. Čiže neznamená, že potrebujem mať nejaký 5-hviezdičkový hotel, to určite nie. Naozaj nejdem potom, aby som bol v nejakom luxusnom priestore. Naozaj mi tam stačí posteľ, sprcha, ale teda skôr to. Ale hovorím, že aj to stanovanie mám odžité a určite to ešte niekedy zopakujem.
A kde ste napríklad stanovali, že kde napríklad odporúčate, alebo mnoho možno Slovákov aj preferuje nejaké taký návrat, možno kedy si sa stanovalo pri priehradách asi?
Určite áno, tak ja by som možno povedal, že napríklad také Poloniny sú na to veľmi, to je aj veľmi pekná príroda a tak, ale potom ak by ľudia teda chceli ísť priamo, že stanovať, tak určite odporúčam, aby si pozreli vyhradené miesta v tom konkrétnom národnom parku alebo v tých chránených oblastiach, lebo tamto je samozrejme zakázané, ale sú tam miesta, ktoré sú vyhradené na to stanovanie, takže určite potom nech si konkrétne pozrú informácie, kam budú chcieť ísť teda.
A stala sa vám napríklad nejaká taká príhoda, že ste spali na mieste, kde to napríklad bolo zakázané, alebo niečo vás niekde prekvapilo?
No, priznám sa, že som spal na mieste, kde to bolo zakázané, ale nepoviem kde. Nepoviem kde radšej. Ale to sa priznám, že som sa dozvedel, až keď som akože...
Nebolo to úmyselne.
Áno, nebolo to úmyselne, to by som si zase nedovolil. Samozrejme by som nechcel... nejak motivovať tých ľudí k niečomu, k čo ma sledujú, k niečomu zlému, samozrejme. Hej, to určite není môj cieľ. Takže to bolo také, že nedopatrením. Ano. Čiže už teraz viem, že si na to tiež musím dať pozor, samozrejme.
A možno, že z toho obdobia, alebo teda z sezonosti, tak je lepšie cestovať možno, že v zime, v lete, na jar, alebo proste naša krajina ponúka celoročné cestovanie?
Tak asi podľa mňa určite celý rok, ale záleží opäť od tých ľudí, čo ich baví viacej. Ja osobne napríklad preferujem viac leto, lebo sú dlhšie dni, samozrejme, človek toho stihne oveľa viac, takže mňa to baví, ale ja, ak by som mohol dať nejaký taký, že môj špeciálny tip, tak ja by som určite odporúčal, aby, ak teda budú mať moc ľudia a budú mať na to ten priestor, tak ja by som odporúčal, že určite jar alebo jeseň, lebo to je opäť krásne počasie, ale zároveň tých ľudí tam nie je až tak veľa. Lebo čo si budeme hovoriť, leto a zima sú také hlavné turistické sezóny u nás. Takže ak budú mať priestor, tak určite jar a jeseň a to miesto konkrétne si budú vedieť užiť. A možno nebude okolo nich úplne, že milión ľudí alebo tak.
Sice čaká nás leto, ale spomeniem možno, že aj zimu, kde sa dá cestovať, alebo kde vy vyhľadávate nejaké také zimné dovolenky?
Tak asi hory hlavne, lebo už ten samotný sneh dodá atmosféru tomu konkrétnemu miestu, takže určite hory, ale tak samozrejme, že tie Vysoké Tatry, tak tam iba miesta, ktoré sú dostupné, lebo všetko tam je zimná uzávera, tak napríklad ja by som povedal, že Zelené Pleso je veľmi pekné počas zimných mesiacov. Naozaj tých miest je veľa a ja by som ale skôr možno povedal to, že ak sa človek aj vyberie na tú zimnú turistiku, tak určite nepodceniť opäť tú prípravu a mať aj nejaké tie mačky v batohu a podobne, lebo naozaj sa zídu na tej zimnej turistike.
A ste vy osobne napríklad zdatný turista, alebo čo by ste odporúčili napríklad takým, ktorí sú napríklad menej zdatní, alebo že či vám sa stalo, že ste napríklad niečo nezvládli, museli ste sa vrátiť?
Tak
aj to treba si uvažovať.
Určite áno, ja to presne aj zvyknem hovoriť napríklad tým študentom na prednáškach, že veľa ľudí podceňuje možno takú tú psychickú kondíciu a pohodu, že respektíve si nemyslia, že to je dôležité, ale mne sa napríklad už stalo asi možno dvakrát, že som sa jednoducho zle vyspal a tú túru som nedokončil, lebo som cítil, že to telo proste to nedá a viem, že by to nemuselo dopadnúť dobre, že by som mohol ohroziť nielen teda seba, ale aj ľudí okolo, čo podľa mňa není veľmi dobre. Takže sa mi to stalo. Zdatný turista si myslím, že som, ale samozrejme, že som mal aj ja momenty, kedy som išiel na nejakú túru a možno som bol trošku možno aj sklamaný zo seba, že som čakal, že to bude lepšie, ale hovorím, že tam je veľa, pre mňa veľa faktorov, ktoré ma ovplyvňujú a nie stále to ide ľahko. Ale tak napríklad stále za mňa najnáročnejšia túra, ktorú som absolvoval, je Krývaň. Aj keď sa priznám, že teda som rád, že som tam bol. Bol tam aj Štúr kedysi, takže o to viac pre mňa. Ale bol Krývaň, hovorí sa, že Krývaň by mal zvolať každý správny Slovák, každý správna Slovenka, ale ja to úplne tak si nemyslím, lebo Krývaň je naozaj náročná turistika a tam ide hlavne o to, že tam nemáte po ceste žiadnu chatu, kde si viete oddychnúť, načerpať nejaké sily. Nie je tam ani žiadna studnička, kde si viete nabrať vodu. A to sú veci, ktoré sú dôležité pri tej túre, lebo však to ide o celodennú túru. Takže určite, ak bude mať chuť niekto ísť zdolávať štíty v Tatrách, tak nemusí byť úplne ten Krývaň.
A je cestovanie po Slovensku finančne náročné?
No... Hovorí sa, že niekedy tá dovolenka na Slovensku vyjde drahšie ako možno v tom Chorvátsku.
To tak často porovnávame.
To sa tak zvykne hovoriť. Ja sa priznám, že nie úplne som ja s týmto názorom stotožnený. Samozrejme, záleží od toho, že kam ideme na tú dovolenku v rámci Slovenska. Ak sú to Vysoké Tatry, čo si budeme klamať, tam sa to vie vyšplhať do celkom pekných výšin. Ale ja by som možno iba odporúšal tým ľuďom možno neísť úplne na istotu, ale dať šancu naozaj aj takým tým menej známejším regiónom a možno sa naozaj trošku snažiť hľadať tie iné miesta, tie možno menej známejšie miesta a tam sa naozaj, bavíme sa napríklad o mojom obľúbenom Hornom Zempline alebo o regióne Gemer, kde je naozaj veľa zaujímavostí a určite sa tam tie náklady nevyšplhajú do nejakých stovák eur a ľudia si tam naozaj vedia užiť.
A vieme si tak napríklad porovnať, že koľko stojí priemerne možno, že ubytovanie na Slovensku, na čo sa máme pripraviť, aký budget, možno, že si pripraviť na nejaký taký predĺžený víkend, aby sme sa vedeli zorientovať.
No, opäť budem sa asi opakovať, ale opäť je to samozrejme od regiónu k regiónu. Mm. Je to tak, že aj v rámci regiónov Slovenska sú tie ceny rozdielne, čo si budeme hovoriť. Ale ja by som povedal, že ak ideme na nejaký predĺžený víkend a ideme možno jeden alebo dvaja, tak ubytovanie a nejaká strava, tak to vyjde naozaj iba že pár stovák. Že nie je to niečo nákladné, podľa mňa, že nejakých naozaj že 300-400 eur. So všetkým, podľa mňa. Ja by som možno ešte dal aj taký tip, že ľudia možno nemusia úplne cestovať autom, ale môžu zvoliť niekedy aj vlaky, ktoré sú podľa mňa aj výhodnejšie cenovo, aj lacnejšie teda, a zároveň sú aj ekologickejšie, čo sa ja teraz snažím tiež trošku poukazovať na to, a rovnako aj to ukazovať ľuďom to, že nemajú auto, neznamená, že musia sedieť doma, že môžu cestovať aj napriek tomu. Čiže dá sa, podľa mňa sa dá zažiť veľmi veľa, aj za málo peňazí, len človek sa musí proste snažiť a chcieť byť možno trošku taký proaktívny a naozaj si to vyskladať tak, aby ho to aj bavilo, a nie ísť naozaj na tú prvú, že vedia, že teraz, aby som to nepovedal vzlom, ale že vedia, že Štrbské pleso je pekné, tak ideme tam a bude tam milión ľudí okolo nich. Že naozaj niekedy podľa mňa stačí iba hľadať a podarí sa im to.
Mm-hmm. Spomínali ste, že cestujete aj vlakom, tak spomeníte si napríklad na nejakú zaujímavú cestu, že ste museli možno že vystriedať vlak, autobus, aby ste sa niekde dostali do nejakého odľahlého miesta práve bez toho auta?
Tak ja to mám také, toto je taká bežná vec u mňa, že naozaj sa snažím teda cestovať takto, čiže ak idem do nejakej úplne zabudnutej dedinky, tak to stojí naozaj za to. Ja možno, čo sa týka tých vlakov, tak by som spomenul, že asi ako každý z nás už sme mali zážitok s tým, že tie vlaky meškajú. Jasné, že sa mi stalo, že to bolo aj niekoľko hodín, a mne sa ešte teraz stáva aj to, že ja keď mám teda, ako sme sa bavili, toho štúra na ruke a on je celkom viditeľný, tak ľudia majú, si myslia, že to je vodítko k konverzácii so mnou. Že sa ma začne, že
tak vy ale musíte mať dobre naštudovaného toho štúra.
Akože áno, ale hej, a občas trafím na takých ľudí, s ktorými by som sa úplne nemal chuť rozprávať, ale to tak býva vo vlakoch samozrejme. Hej. Ale potom na druhej strane sú ľudia, ktorí sú takí veľmi príjemní, a opäť sa mi veľakrát už stalo, že mi dali aj nejaké tipy, lebo som trafil naozaj nejakých lokálcov a tak. Čiže je to také, že každá cesta vlakom je pre mňa zážitkom, sa priznám.
Áno, áno. Tam stretnete mnoho ľudí a ako hovoríte aj tie tipy. Chcela by som sa dotknúť aj služieb. Možno, že ľudia často porovnávajú, aké máme služby na Slovensku so zahraničím, tak aké máme služby na Slovensku, na čo sa pripraviť?
Tak ja by som možno začal tým, teda, že keďže mám roky odžité v tých službách aj v rámci zahraničia, som napríklad pracoval aj v hoteli a podobne, čiže pri všetkej skromnosti si myslím, že to viem trošku porovnať a viem si to odsledovať, a môžem povedať, že opäť nejdem zovšeobecňovať, ale čo sa týka tých služieb na Slovensku, tak je ešte stále čo zlepšovať. Sú teda miesta, ktoré naozaj sú si toho vedomé, a že ľudia, ktorí idú na výlet alebo na túru, sa jednoducho proste musia najesť alebo dať si tú kávu, a keď je to dobré jedlo, dobrá káva, tak jasné, že to ľahko odporúča ďalším, čo je podľa mňa najkrajší a najľahší spôsob marketingu. A toto si podľa mňa ešte veľa ľudí, ktorí v tomto biznise pracujú v gastronomii, neuvedomuje možno, alebo nechce uvedomovať. Takže určite sú miesta, kde sa človek naje. Ja napríklad nejem mäso. Čiže opäť je to taká ďalšia kategória, kde vidím, že možnosť vypražaný syr pre mňa úplne nie je možnosť ako bez človeka, ktorý nie je meso. Respektíve, keď vidím, že tam je niečo iné ako toto, alebo to je taká klasika ako alternatíva. Takže je to stále. Ja napríklad teraz som začal robiť takú minisériu s jedinečnými kaviarňami naprieč Slovenskom a veľmi sa teším, že teraz by som to opäť nepovedal vzlom, ale napríklad, že aj v Humennom sú kaviarne, kde človek príde, tá káva mu chutí a stojí za to, čiže sa snažia, ale ja by som ešte možno k tomu povedal, že aby nezabudali tí ľudia na to, že niekedy je menej viac, a naozaj, že ten obed v tých Tatrách nemusí možno stať nejakých 20 eur stále, ale že naozaj si vážiť tých ľudí.
A tu sa dostávame k tým, že niektoré miesta sú preceňované a niektoré napríklad ako podceňované. Tak máme také na Slovensku?
Sú také. Ja si myslím, že neviem, či chcem konkretizovať opäť, lebo na to som už opatrný, sa priznám. Ale sú miesta a respektíve regióny, ktoré sú si vedome toho turistického potenciálu a ťažia z toho. Čo je zase super, lebo to je pointa toho celého, áno. Ale opäť nejaká zdravá miera je podľa mňa veľmi dôležitá, lebo ja napríklad nepochopím, že keď idem do nejakého napríklad kaštieľa alebo tak, tak si platím vstupné, ktoré stojí niekoľko eur a zároveň si ešte musím platiť aj separátne to, že chcem fotiť v tom kaštieli. Mm-hmm. To mi príde také, že celkom akože možno aj zbytočný krok, že dá sa podľa mňa zarábať na iných veciach ako na tomto. Lebo ak ide človek, či už ja, ktorý sa tým živí, ale aj klasický človek turista na nejaké miesto, jasné, že si chce urobiť fotky na pamiatku, pochváli sa tým ľuďom na sociálnych sieťach iba priateľom alebo tak a už robí reklamu a zadarmo. Čo je trošku možno také podľa mňa, že nepochopené z tej strany tých inštitúcií, že by to mohlo tak byť. Čiže sú miesta, ktoré to trošku možno aj zneužívajú, by som povedal, ale opäť sú potom aj regióny, ktoré majú tam ten priestor toho turistického potenciálu, ale ešte majú čo robiť, aby to teda zlepšili. A tu by som možno ešte povedal, že je to podľa mňa aj o ľuďoch konkrétnych, ktorí pracujú napríklad v tých regiónoch a v tých napríklad tých oblastných organizáciách cestovného ruchu. Samozrejme, nechcem to úplne opäť škatulkovať alebo tak, ale tak stalo sa mi napríklad, že som bol niekde a tí kompetentní ľudia, ktorí tam pracovali, jednoducho ten región nemali pobehaný. A čo mi prišlo také celkom zvláštne aj smutné, lebo však oni predávajú ten región, tak prvé, čo idem urobiť, idem si ho pobehať, aby som vedel, čo ponúkam tým ľuďom. Takže možno aj v tom ešte je podľa mňa priestor na zlepšovanie.
A ste vy tebe viac taký prírodný, alebo taký spomínate kaviarenský a mestský na také tie pamiatky?
Akože ja sa pýtam, že ja som kavičkár, to áno, že ja mám rád veľmi dobrú kávu, takže určite áno, ale asi by som povedal, že je to 50-50, že naozaj mám rád aj turistiku, takú poriadnu turistiku v horách, ale nevadí mi napríklad spoznávať aj nejaké mesta a podobne na Slovensku.
A ja sa priznám, že túto otázku som položila zámerne, lebo som sa dozvedela, že vy ste vraj neabsolvovali cestu hrdinou SNP, čo je taká známa trasa naprieč Slovenskom. Mnoho ľudí sa na ňu vydáva, trvá aj 2 týždne, je to pešia turistika.
Aj viac ako 2 týždne.
Aj viac. Tak...
Skôr mesiac, tak priemerne. No ja sa priznám, že to je jeden z mojich veľkých snov, absolvovať to, ale zároveň sa priznám, že ja predtým veľký rešpekt. Lebo nie je to podľa mňa úplne, že sranda. Ja všetkých, ktorí to zvládli a prešli ju celú, naozaj, že obdivujem, že majú predo mnou, že klobúk dole, ten pomyselný a ja mám teda rešpekt, ale verím, že raz sa mi to podarí, ale aktuálne som na tom tak, že keďže ma toto celé živí, ja si úplne neviem, respektíve nemôžem dovoliť teraz na mesiac úplne vypustiť všetky ostatné aktivity pracovné, ktoré mám, aby som toto išiel robiť, čiže
si dobre naplánovať dovolenku aj vy.
Áno.
Áno? A ten výlet po Slovensku.
Áno, presne tak. Takže len mesiac je pomerne dlhá doba. Čiže ale určite toto je jeden z mojich snov, ktoré verím, že raz sa mi podaria. Teda.
A tam sa spí aj niekde v horách, kopcoch?
Áno, tam sa dá.
Alebo máte niečo zistené, že ako to je?
Tam to je tak urobené, že presne, že sú miesta, kde vy môžete stanovať alebo tie útulne využívať, ale potom sú určite aj miesta, kde po tej trase, že sú ľudia, ktorí vás prichylia a kde viete vy potom prespať v nejakej izbe v ich dome alebo podobne. Čiže dá sa to, ale poviem to, akože je to náročné. Nie je to náročné akože prejsť.
Toto asi nie je taká typická destinácia a možno, že aj na také tie možno netypickejšie destinácie asi by sme potrebovali možno nejako sa pripraviť, poistenie a také tie základné veci, lebo naozaj v horách, v kopcoch sa môže hocičo stať. Máte vy s tým nejaké skúsenosti, zážitky a teda aj to poistenie nejaké špeciálne?
Poistenie určite áno, hlavne keď som teda v horách, tak tam je to také, to poistenie do hora, alebo horské záchranné služby, to sú také podľa mňa klasiky, na ktoré ale veľa ľudí zabúda, si myslím. Čiže určite to by som dal do pozornosti, že treba. Našťastie som nemal zatiaľ žiadne skúsenosti, kedy by som to akože musel využiť, takže to som veľmi rád. Ale Podľa mňa by to naozaj na to mali ľudia myslieť, lebo napriek tomu, že oni sú že 100% zodpovední, všetko je tak, ako má byť. Môže tam byť človek, ktorý tam príde v topánkach na podpätku, ako bolo teraz nedávno také virálne videjko, ako taká pani išla na turistiku v takýchto topánkach a ona sa šmikne a zoberie ďalších 10 ľudí so sebou. Čiže naozaj nikdy nevieme, čo sa môže stať a je lepšie byť predpripravený a to poistenie nie je nejak finančne náročné. Čiže je to podľa mňa to najmenej, čo môžeme urobiť pred tou samotnou prípravou a tou túrou.
No a na záver by som sa spýtala vaše také tri top miesta na Slovensku a potom kam sa chystáte najbližšie?
No moje top 3 miesta na Slovensku. Tak už som to možno trošku aj spomínal a nechcem sa teda ale úplne opakovať. Tak ja by som možno povedal moju rodnú obec. Mm-hmm. Ja teda pochádzam pôvodom zo Spiša. Obec je, že Kluknava. Mm-hmm. A aktuálne tam máme také dva unikáty, ktoré sú unikátmi v rámci celého Slovenska, na ktoré sme teda právom hrdí. Prvým unikátom je Múzeum obuvy, ktorý je jediné o jeho druhu na Slovensku. A tam si ľudia môžu pozrieť teda vývoj tej obuvy od praveku po súčasnosť a je tam aj expozícia, kde sa nachádzajú teda topánky známych osobností. Sú tam napríklad golfové topánky Milana Lasicu, alebo lyžiarky Petry Vlhovej, mm-hmm. kopačky Marka Hamšika, čiže naozaj veľmi, veľmi pekný nápad. Oni tam teda dali tieto svoje boty a je tam ku každému napísaný aj list, prečo to darovali, alebo v akom období napríklad používali tie topánky a tak, čiže naozaj veľmi pekné miesto. A druhým typom a unikátom je rozhľadňa nad našou obcou, ktorá je zaujímavá tým, že jej sú časťou sú také solárne panely a vďaka ním teda si tam ľudia napríklad vedia dobiť telefón alebo elektrobicykel a vďaka tomu je vlastne tá rozhľadňa aj večer osvetlená. Čiže odporúčam aj napríklad našu dedinu.
No a kam sa chystáte najbližšie?
Najbližšie sa chystám, priznám sa, že leto mám pomerne plné. Ja to volám, že je to moja hlavná letná sezóna. Mm-hmm. Najviac roboty, takže najbližšie, konkrétne najbližšie sa chystám Nitra. Tam idem po stopách Svetopluka a v obdobia Veľkej Moravy a tejto veci. Mm-hmm. Čiže ukázať nejaké také poklady z tohto obdobia napríklad. A potom sa chystám už tretíkrát po sebe napríklad na Horný Zemplín v júni objavovať tento región, lebo mňa presne baví to, že príde ma do nejaké také naozaj že malej zabudnutej dedinky, kde sa nachádza nejaké obecné múzeum, ktoré tam zriadili starosta s nadšencami z dediny a sú takí radi a naozaj vidieť, že ich teší to, že tam prišiel niekto a že to chce niekto niekomu ukázať ďalej. Takže aj tam sa teším a mám toho teda, no, pomerne veľa, čo ma čaká, tak sa teším stále z toho, že môžem toto robiť.
Tak ja veľmi pekne ďakujem za rozhovor a teda prajem veľa príjemných zážitkov pri cestovaní po Slovensku.
Ďakujem veľmi pekne.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.